Çështje e familjes është kauza e vetë njeriu dhe e qytetërimit. Benedikti 16 sa po këthyër nga takimi i 7 botërori familjes, e përfundoj me këte poim audiencën e përgjithshme, mbajtur sot paradite në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, të cilën ja kushtoj përvojës jetuar në fund javës skaluar në kryeqendrën Lombarde. Në përfundim të audiencës, Papa kujtoi meshën solemne që do ta kryesoj nesër për Corpus Domini.
Ju falenderoj që më bët jetoj një qast me familjet e për familjet. Me këto fjalë nisi sot Papa për mbledhjen tradicionalit kujtimeve të ndjenjave për balë një turme të madhe shtektarsh e besimtarsh pranishëm në audiencën e përgjithshme. Ishte një sintezë prekse e gjithë takimit me familjet e botës, jetuar në atmosferën e gëzimit e të shpresave të mëdha për të ardhmen. Kanë kaluar vetëm 48 orë, tha Papa, prej këndej vijoj të ndjej fuqimisht ngrohtësinë e madhe që vërshojnë rrugt për plot me njerëz në fest, sa po vura këmbën në Milano. Ishte një dëshmim i vazhdushëm, me forma ngjyra entuziazmuese. Njerëz ardhur nga 5 kontinentet, nga vise të vogla të mëdha, shprehnin në mënyra nga më të ndryshmet, nga dëshmërinë për ta dëshmuar ungjillin e familjes.
Si, perché non c'è futuro dell'umanità senza la famiglia.
Po, sepse njerëzimi nuk mund të ketë ardhmëri pa familjen. Po saqërisht të rinjt, për t'i kuptuar vlerat që i japin kuptim jetës tyre, ka nevojë të lindin e të rriten në këtë bashkësi jete e dashurie, që Zoti vetë deshi për burrin e për gruan.
Gjatë katekizmit, Papa u bëri jehon mbresave që provojnë të gjitha etapat e vizitës në Milano. Kujtoi, posaçërisht, afërsinë me familjet që kalojnë çaste të vështira, të tronditura nga kriza ekonomike, nga tërmeti e ngjarje tjera të tillura, duke u ndalur tek solidariteti që përshkoi si fill i kuq të gjitha veprimtaritë që nga pritja në sheshin e katedrales tek koncertin La Scala e tek mesha shenjtë në parkun Beso, të cilin Benedikti 16 e quajti katedrale madhe në qiellin e hapur. Ati shenjtur i kujtoi shtektarëve se Jezusin e Nazaretit, hyi bëti afërt e mbar gjithë vujtjen tonë. Kështu mund themi se pikrisht në familje.
In familia che si sperimenta per la prima volta.
Provohet për herë të parë se njeriu nuk u krijua për të jetuar i mbyllur në vetvete, por në lidhje me të tjerët. E në familje nis të ndizet në zemër drita e paqes, për të ndriçuar botën tonë.
Pastaj Papa rikujtoi tematikën e takimit botëror me familjen, punën e festën, duke i parë si termat një ekuacioni i cili jo gjithnjë zgjidhet ashtu si do të dëshironim. E shkakun e këtij përfundimi, Papa e shikoi tek prepotenca e impenjimeve të punës që sot kërcënon ekuilibrin familjar, prekëndej kërkoi nga ata që shkruajnë ligjet vëmendje më të madhe në këtë drejtim.
La legislazione e l'opera delle istituzioni statali.
Ligjshmëria dhe veprimtaria e institucioneve shtetërore duhet të jetë në shërbim të mbrojtjes njeriut në të gjitha aspektet, duke nisur nga e drejta për jetën që nuk mund të cenohet në asnjë rrethan, nga asnjë vendim, e tek njohja e identitetit familjes bazuar mbi martesën e një burri me një grua.
Nga ana tjetër, vijoi Papa, festa e posaçërisht për krishterët, kremtimi i festës, duhet mbrojtur nga fryma e etjes për fitim që u dënua plotësisht në Milano.
La domenica è il giorno del Signore.
E diela është dita e Zotit dhe e njerëzit, ditë në cilën të gjithë do duhet ishin të lirë. Të lirë për familjet, të lirë për Zotin, duke mbrojtur të dielën, mbrohet vetë liria e njeriut.
E duke përfunduar me figurën e më se 1 milion njerëzve që krijuan rreth tij festën e madhe botërore të familjes, Benedikti 16 theksoi, duke falendëruar për këtë edhe kryediocezën e Milanos si dhe autoritetet lokale e kombëtare, se ata që ishin pranishëm në kryeqendrën Lombarde panë epifaninë e familjes, e cila ju dëftua mbar botës si forcë gjallë, vepruese e gatshme për të përballuar sfidat jo të lehta të së ardhmes.
L'incontro mondiale di Milano è risultato così un'eloquente epifania della famiglia.
Nga Milano ju drejtua mbar botës mesazhi i shpresës, i shprehur përmes përvojave të jetuara. Është gjë e mundur dhe e gëzueshme, ndonse dhe impenjative, ta jetosh përgjithmonë dashurinë besnike, dashurinë që ja hap portat jetës. Është plotësisht e mundur dhe të marrësh pjesë si familje në misionin e kishës e në ndërtimin e shoqërisë.
Në qastin e përshëndetjeve përfundimtare, Papa kujtoi festën e Corpus Domini, Korpit Krishtit, që do të kremtohet nesër. Benedikti 16 përsërin festë, do të kryesojë një mesh solemne në tremen e Bazilikës Romake të Shën Gjonit në Lateran.